O'zbekiston xalq harakati rasmiy saytida e'lon qilingan video yuzi boshqa matbuot agentliklari ham olib bosyapti. Birinchi marta aytish mumkinki, shu mamlakatdan chiqib ketganingizdan beri O'zbekiston hukumati, O'zbekiston rahbariyatiga bir pozitiv deymizmi, pragmatik deymizmi nuqtai nazardan baho berib muloqotga chorlaganday bo'lyapsizda shu videoda. Mana shu paytgacha sizni o'sha qaysidir ma'noda непримиримая оппозиция rahbari deyishardi haligi. Bu hukumat bilan, rejim bilan kelishuvga bormaydigan bir muxolifat rahbari sifatida ko'rishar edi. Bunaqa bir muloqot taklif qilishga undagan omillar nimada? Marhamat.
Birinchidan, Shavkat Mirziyoyevning esingizda bor, faoliyatga boshlagan kundan boshlab men qat'iy bir fikrimni aytganman. Uning o'sha konstitutsiyaga xilof ravishda muvaqqat prezidentlik vazifasini parlamentning raisini chetlab o'tib, prezidentlik vakolatini o'ziga bo'yniga olganidan men juda qattiq norozi bo'lib, noroziligimni radiolardan bildirdim. Va bu narsaning hozir ham to'g'ri bo'lmaganini bugun ham ta'kidlab aytishim mumkin. Ammo uning keyingi oylardagi ko'rsatayotgan faoliyatida haqiqatdan o'sha xalqqa yaqinlashish, xalqning dardini tinglash harakatlari men uchun bir samimiy bir harakatlar o'laroq ko'rindi va birinchi iliq gapirganim va uning harakatlarini bir yaxshi bir boshlang'ich deb baholaganim sababi o'sha samimiyat, harakatdagi samimiyat. Har holda menga shunday ko'rindi, ya'ni samimiy ko'rindi. Balki bunda ba'zi mendan yaxshiroq bilgan bu hukumatning tabiatini ichkaridan turib kuzatib turgan insonlar balki kuzatishlarimi yanlish deb topgan bo'lishi mumkin. Ammo menga shu bu yerdan, İstanbul'dan turib bütün xabarlarni hammasini jamlab ulardan chiqargan xulosam Shavkat Mirziyoyevning qilayotgan bugungi harakatlarida bir samimiyat ko'rdim va o'sha samimiyatga bo'lgan mening bugungi munosabatim, so'nggi o'sha videodagi mening suhbatim o'sha munosabatning bir ko'rinishi desa bo'ladi. Lekin taki o'sha bugungi qilinayotgan xalq orasida bo'layotgan shov-shuvlar hammasi agar siyosiy bir isloh, siyosiy bir reforma boshlanmas ekan, buning hech qanday qiymati qolmaydi. Bir necha yil ham kutish ham kerak emas, bir yilning ichida ma'lum bo'ladi, ya'ni agar Mirziyoyev o'zini
uzr so'ray aka, siz bilan gaplashayotgan bugun Mirziyoyevni saylangan prezident sifatida faoliyatiga 100 kun to'ldi. O'zi bilasiz, g'arbda shakllangan an'anaga ko'ra o'sha prezidentni qaysi yo'ldan ketayotgani, uni siyosati qanaqa bo'lishiga bir adolatli, obyektiv baho berish aynan 100-chi kundan boshlanadi. Mana shu 100 kun davomida siz aytayotgan bir islohotlardan, o'sha siz 25 yildan beri tanqid qilib kelgan rejimni bir isloh qilish harakatlari ko'rindimi?
Yo'q, rejimni emas, ama iqtisodiy xususan sohani o'zgartirish uchun bir g'ayratni ko'ryapman. O'sha g'ayratning naqadar samarali ekanini birdaniga ko'rish qiyin, lekin insonlarda shu harakatning haqiqatdan bir narsa berishi mumkinligiga bir umid paydo bo'ldi, go'yo. Menda ham shunday bir umid paydo bo'ldi. Ya'ni agar shunday davom etadigan bo'lsa va samimiyat haqiqatdan bir real bir ishga aylansa, haqiqatdan o'sha iqtisodiy jabhada o'zgarishlar ro'y berishi mumkin deb o'ylayapman. Ammo buni bir reforma, buni bir isloh deb bo'lmaydi. Chunki isloh planli ravishda va bir programma asosida va bir taktika strategiya belgilangan pozitsiyadan boshlanadi. Ya'ni bugun bunday bir planni men ko'rayotganim yo'q. Bir impuls, bir siyosiy instinkt bilan boshlangan, siyosiy refleks deb aytilgan katta bilan boshlangan bir harakat deb tushunaman. Agar bu davlat bazasida, davlat tamalida agar bu bir strategiyaga aylansa, davlatning masalan bir yildan keyin, ikki yildan keyin qanday bo'lishini hozirdan bir taxmin qilib, o'sha planda boshlansa va buni paydarpay va bosqichma bosqich programmaga agar turtilganda edi, albatta unda aytish mumkin edi.
Sol aka, zotan bor shunaqa strategiya. Zotan strategiya qabul qilindi. Mirziyoyev qo'l qo'ydi, manimcha bir ikki oycha bo'lib qoldi. Bu yerda o'sha siz aytgandek 5 yilga belgilangan nihoyatda katta, uni ichida konvertatsiya ham bor, pasport masalasi ham bor, chiqish vizasini bekor qilish ham bor. Shuni o'zi yetarlimi? Masalan, deylik, xalq bilan muloqot yili deb e'lon qildi. Xalq oldiga samimiy bir chiqyapti, deyapsiz. To'g'ri, bugun hammada shunaqa fikr bor. Lekin masalan, siz o'sha xalqqa bir bo'lagisiz ham va muxolifat ham bugun yillardan beri umrini xorijda o'tkazayotgan odamlar ham shu xalqqa bir bo'lagi. Sizlar bilan muloqotga bir harakat bo'ldimi? Masalan, agar fundamental bir o'zgarishga bir qadam deb qaraydigan bo'lsak.
Biz bilan muloqotga hech qanday harakat bo'lgani yo'q, lekin 3-4 ta kishining ozod qilinishini men bir katta bir haligi siyosiy jabhada bir isloh deb bilmasam ham, lekin bu ham baribir boshlang'ich deb o'ylayapman. Xususan, masalan, Samandar Qo'qonov va boshqa mana meni ukam, bular agar Karimov bo'lganda, masalan, chiqmas edi. Bu aniq va buni hamning o'zi ham aytayapti, boshqasi ham hamma aytayapti. Mana shuni o'zi ham bir qandaydir siljish, juda kichkina ammo siljish. Mana shuni biz e'tirof qilyapmiz. 25 yil Karimovga qarshi biz doim qat'iy bir shaklda turganimiz yo'q. Biz boshqacha shaklda tura olmasligimiz uchun mana shu pozitsiyada turdi qat'iy bir shaklda. Chunki hech qanday siljish yo'q edi. O'zi aslida bizning ukalarimizning Samandar Qo'qonov yoki Mamadali Mahmudni ozod qilinishida yoki boshqalarni ozod qilinishida bir katta bir marhamatlilik, katta bir xizmati yo'q. Ularning haqqi edi. Zaten hammasi aybsiz insonlar ya'ni. Davlat ularga kompensatsiya to'lash kerak. Masalan, 18 yil o'tirdimi ukam? 18 yilning badalini to'lash kerak. Samandar Qo'qonovga ham buni to'lash kerak. Lekin biz shu qadar xokisar bo'ldikki 27 yil davomida. O'zimni ham bunga daxl qilyapman shu xokisarlikka. Arzimagan kichkina bir salgina siljish ko'rganimizda yo'q, rahmat aytayapmiz hukumatga. Bizni murosasiz muxolifat deb aytadi. Aslida biz doim murosagan deganmiz. Karimov paytida ham bilganmiz murosaga. Bizni butun xalqqa Karimov bular murosasiz, ular faqat tanqid qiladi deb turib aytib, bizga qarshi kampaniya yuritdi. Va xalqning juda ko'pchilik qismi hali ham shunday deb o'ylaydi. Mana bu muzeyatga bizning muzeyatga munosabatimiz bizning doim murosaga tayyor ekanimizning bir ko'rsatkichi aslida. Bu degani masalan mening so'nggi bergan intervyum, bu degani Shavkat Mirziyoyevning hozirgi olib borayotgan siyosati tamoman bizni qanoatlantirgan, tamoman bizni qoniqtirgan bir siyosat deb aytayotganim yo'q. Bu boshlang'ich, faqat mana shu boshlang'ichda insonga bir vaqt ajrataylik xalq olarak. Xalq nomidan gapirayotganim yo'q. Shu xalqning parchasi sifatida aytayapmanki, bir muddat beraylikki, shu muddat ichida o'zining butun imkonlarini to'plab bir narsa bir ko'rsatsin, bir mo'jiza ko'rsatsin. Mo'jiza kerak chunki mo'jiza ko'rsatmasa o'zi ahvol juda og'ir O'zbekiston ahvoli. Ya'ni to'y tomoshalar, Navro'z bayramlar hammasi tashqi ko'rinishi bu. Ammo xalqning asosiy qismi qashshoqlik ichida yotibdi va ahvolimiz juda og'ir.
Endi Solaka, mana shu O'zbekiston xalq harakatining saytida ko'zim tushdi bir nechta ketma-ket maqolalarga Mirziyoyevni erki o'zi deymas. Mirziyoyevga qarshi nihoyatda qudratli guruhlar bor. O'sha Milliy xavfsizlik xizmati raisi boshchiligida Karimovdan qolgan o'sha tuzumni boricha ushlab qolishga harakat qilayotgan va bu faqat sizning saytingizdagi maqolalarda emas, mana hatto Reutersda yozildi, xalqaro matbuotda, Rossiya matbuotida yozildi. Mirziyoyev islohot istayapti, lekin o'sha Karimov rejimini ustunlari bo'lib kelgan odamlar hali ham joyida o'tiribdi va ular bunga yo'l bermaydi degan ma'noda. Mana shu kurashi oqibatini, mana shu kurashi bundan keyingi yo'nalishini siz qanaqa taxmin qilasiz?
To'g'ri, o'sha tasbit men ham shu fikrga qo'shilaman. Haqiqatan ham bugun o'sha 27 yil davomida diktator Karimovning yaratgan o'sha piramidasi gorizontal mı, vertikal mı, o'sha har tarafini chirmab olgan chirmovuqlarini bir danaga olib tashlash juda qiyin. Mirziyoyev yaxshi niyatda bo'lishi mumkin, olib tashlash niyati ham bo'lishi mumkin, lekin uni bir danaga haqiqatdan olib tashlash qiyin. Ammo Mirziyoyev bugun o'zining faoliyatida, siyosiy faoliyatidagi oqsashni, siyosiy faoliyatdagi sustlikni faqat o'sha insonlarga bog'lab, ya'ni Karimovdan qolgan o'sha eski sarqit, kommunistik sarqitga bog'lab, mana bular mening oyog'imga tushov bo'lyapti deb bahona qilish luksiga ega emas. Demakki, O'zbekiston prezidenti bu bahonalardan tugab chiqib, bu muammolarni yechishi kerak. Shuningdek ham u prezident. Ya'ni prezidentning shikoyat qilish haqqi yo'q. Prezident muammolarni yechish uchun o'sha yerda o'tiribdi. Yechish uchun xalqni o'sha yerga saylab qo'ydi. Ha, bu Inoyatov kuchli, uni orqasida turgan o'sha mafiya kuchli deb turib shikoyat qilishga haqqi yo'q. Buni tez va aniq bir shaklda o'rtaga qo'yish kerak. Hozirdan ham ularni olib tashlash kerak.
Kimga tayanib? Kimga tayanib? Zotan o'zingiz aytgandek hamma yoqqa chirmovuq otib ketgan bo'lsa, kimga tayanish mumkin hozir?
Men Allohga tayanib, o'zim o'sha vakolatimga tayanib o'shani qilgan bo'lardim. Prezident u yerga borgandan keyin aytishadi-ku, kafanini qo'ltiqlab borish kerak. Ya'ni xalqqa xizmat qilish yo'lida kerak bo'lsa o'limga ham tayyor bo'lish kerak. Ya'ni prezident jasur bo'lishga mahkum. Umid qilamizki, Shavkat Mirziyoyev tushunadi va bu mafiya strukturalaridan, davlat bilan birlashgan mafiyadan qutuladi millatimiz yaqinda. Baribir u yoki bu shaklda. Buni Mirziyoyev qiladimi yoki boshqasi qiladimi yetar artık. Ya'ni 30 yildan beri mafiyaning ostida xalq ezildi.
Sol aka, mana shu agar rostdan ham o'zgarishlar o'sha Mirziyoyevning yaxshi niyatli o'zgarishlar amalga oshishni boshlasa, o'zingizni rolingiz o'sha muxolifatni liderlaridan biri sifatida qay shaklda ko'rasiz? Qayerda ko'rasiz?
Birinchidan, agar haqiqatdan biz kutgan siyosiy reformalar amalga oshirilib va butun insonlarning o'sha konstitutsion huquqlari qaytarib berilsa, ya'ni qaytarib berilsa degan gapning o'zi noto'g'ri. Men shablonni aytayapman, doim jurnalistikada qabul qilingan, ya'ni konstitutsion huquqlarini tiklansa, yangi bir siyosiy bir muhit agar vujudga kelsa, albatta men vatanga qaytishni orzu qilyapman va bizga qo'yilgan butun ayblar hammasi yolg'on va buni Mirziyoyevning o'zi ham juda yaxshi biladi. Bular hammasi bizdan olib tashlanish kerak zudlik bilan, reabilitatsiya qilinishi kerak, oqlanib vatanga qaytishni orzu qilyapman. Va yana biz o'zimizning muxolif fikrimizni u yerda ham aytamiz, biz tashqaridan qanday aytgan bo'lsa u yerda ham aytamiz, mamlakatning to'la ozodlikka chiqishi uchun kurashimizni davom ettiramiz, muxolif sifatida davom ettiramiz va agar Alloh umr bersa yanagi saylovlarda yana Mirziyoyev bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, saylovlarda yana muxolif sifatida o'zimizning nomzodimiz, balki meni kuchim yetmas u paytga, balki qarib qolarmiz, ammo bir harakat olarak bitta nomzodni chiqaramiz. Ya'ni muxolifat zaruriy bir komponent, ya'ni davlatda zaruriy bir unsur va bu doim bo'lishi kerak. Millatga xizmat uchun bormiz va uni har qanday shaklda davom ettiramiz.